Пекін погрожує Україні через внесення китайських компаній до списку спонсорів війни. Як має Київ реагувати на такі заяви Китаю, ми запитали президента ГО «Ліберально-демократична ліга України» Артура Харитонова. В ефірі Громадського радіо працювала Олена Новікова. Ну, от, по-перше, я хочу уточнити оце формулювання. Низка видань вийшла із заголовками «Саме Китай погрожує». Ну, ми знаємо, дипломатія китайська, вона така завуальована, от, вона така велеречива. Ну, от те, що публікує Reuters, ми можемо це сприймати дійсно як погрози?
Угу. Ну, китайська дипломатія досить відверта, вона часто тупа. Не треба її перебільшувати відверто. Знаєте, не треба наших слухачів, українців, водити в оману. Китайська дипломатія – це дипломатія Радянського Союзу. Та? Ну, абсолютно. То, якщо перевіряти їхні наративи, формулювання, однакові. Ну, от. Що стосується погрози, тут важко називати це якоюсь реальною погрозою. В нас є дійсно джерела Reuters. Та? Я сам, власне, чув такі історії про те, що посол Фань, який довгий час працював в Росії, займається якимось там шантажем, щось вигадує. І в нас була заява речників МЗС та китайського про те, що вони вимагають від України виправити помилку, як вони називають включення 14 державних китайських компаній. Не всі, звісно, там офіційно державні, там є і Xiaomi, там є Alibaba, це ті компанії, які мімікрують під приватні. На ділі ж ми розуміємо, вони державні, особливо після реформ 23-го року з примусовою реструктуризацією. От. І коли мова про саме державні компанії, ну, очевидно, що їм це не подобається. Бо китайські державні компанії – це компанії, які мають міністерський статус. Тобто, коли мова, наприклад, там є три китайські компанії газонафтові, які є інвесторами в російський бізнес, мають частки там в на Ямалі та і деінде. Тобто це ті компанії, які масово купують нафту і газ російську, інвестують в Росію, платять в Росії шалені податки. От це люди, їхні очільники, які постійно на засіданні китайського уряду і мають відповідний статус. І є такими ж за рівними членами компартії. Вони, до речі, на сайті також опубліковані, бо там є не тільки компанії, там ще є фізичні особи. Та тобто люди, китайці, яких можна побачити, які ухвалюють відповідні рішення на насичення Росії. В нас в 23-му році, і це вже фактично доведено, та і китайська митниця про це заявила, російсько-китайська торгівля досягла позначків 240 мільярдів. Це на 40 мільярдів більше, ніж було нанесовано Путіном і Сі Цзіньпіном у березні 23-го року. Можна уявити, наскільки в них добре йдуть справи. Тобто в них надлишок, ну, такі чайові, це 40 мільярдів. Україна в цей час бореться за 50 мільярдів євро від європейців. 4 роки для спорування власне нашої фінансової системи. Тобто можна оцінити цей рівень. І тепер оці компанії, які принесли щонайменше 240 мільярдів, бо це мова про товарообіг, а ми не знаємо, скільки там було інвестицій, це закрита інформація, які податки китайці сплачують, це закрита інформація. Ну, от, вони вимагають, щоб Україна прибрала їх зі списку та спонсорів війни і виправила якусь помилку. Я думаю, що кривавість китайських компаній – це не помилка, а це доведені факти, і Україна має реагувати. Наразі нас, до речі, тільки НАЗК реагує на ці явища. Україна не запроваджувала санкції проти китайських компаній. І взагалі цей інструмент НАЗК – це ж інструмент знищення іміджу, репутації.
Ну, воно ж не несе ніяких юридичних наслідків.
Ні, ні.
Просто це, ну, репутаційний список, але я так розумію, з того галасу, який час від часу здіймають якісь компанії навколо цього, давайте Угорщину згадаємо з її банком.
І Грецію, і багато
так, то воно їх істотно зачіпає. І
очевидно,
от до китайців дійшла справа. Mm-hmm. А, якщо ми цитуємо це повідомлення Reuters, от цей речник МЗС КНР, він говорить про негативні оці наслідки, але якими ці наслідки можуть бути, він нічого не каже. От один з цих, одна з цих джерел каже, посол сказав, що все це, ну, тобто ситуація з чорним списком, може негативно вплинути на наші відносини. Інше джерело, ну, ніяких, розповідаю, що ніяких умов якихось рамок, за коли вони хочуть побачити якісь результати, вони не висували. Але інше джерело припускає, що Пекін може це пов'язати з закупівлею українського зерна. Ми ж розуміємо, що Китай – це, ну, якби не найбільший імпортер нашого зерна, тому що їм же годувати своє населення чимось треба. Ну, я от сиджу і намагаюся собі уявити, а що ж, ну, якщо Китай дійсно захоче, ну, тобто Київ навряд чи піде на виключення цих компаній, і Китай захоче якимось чином вплинути на ситуацію, ну, помститися, вибачте, за такий вислів. Мені важко уявити, що вони скажуть, а все, не будемо купляти ваше зерно.
Ну, давайте не перебільшувати. В нас є нова інформація цього тижня, коли в нас уряд України публікував суми, отримані Україною з торгівлі агропродукцією. Китай наторгував з Україною на 2 мільярди доларів. Я думаю, тут можна поставити жирнючу крапку і закрити питання Китаю на багато років вперед. Розумієте, Україна впродовж років мала посилені аграрні зв'язки з Китаєм, тому що це було найлегше. Знаєте, це як купити товар в першому магазині біля дому.
Ну, корабель заштовхав в нього зерно, і ось він,
грубо кажучи, і китайці, і, ну, вони ж багато чого під це робили, там і будували агрохаби, і їхні компанії робили якісь там інвестиції, дуже шкідливі для української екології, для економіки загалом. Нині ж задача дуже проста – диверсифікувати ланцюги поставок. Цю фразу ми постійно чуємо від президента Байдена, і ми маємо чути це від українського уряду. Власне, необхідно змінювати географію. Чи буде Китай далі купляти агропродукцію? Очевидно, що буде. Бо Китай ніколи не піде на те, щоб щось там наробити, що в інтересах його власної війни і підготовки до війни. Бо це теж зерно йде не на годування населення, а в страт запаси. Китай сьогодні має рекордні запаси їжі, і за оцінкою аналітиків, пов'язаних з Пентагоном, цієї їжі буде вистачати щонайменше на півтора року, якщо не помиляючи, якась така, ну, досить тривала, тривалий час повної ізоляції в умовах ведення глобальної війни. І Китай буде насичувати ці контейнера, ці сховища, тому що він зацікавлений в цьому і розуміє, що рано чи пізно він буде в глобальній ізоляції. Але це питання наступних років, можливо, десятиріччя, поки ми не будемо про це думати, поки у нас фокус на тій реальності, яку ми маємо у нас вдома в Україні з росіянами, які масово підтримуються, звісно, китайцям. От. Помста на рівні передачі озброєння Росії також на порядку денному не стоїть. Китай нині передає Росії абсолютно все, всі компоненти, всі деталі, всі креслення. Ну, от, якщо можна уявити все, вони це все роблять. І росіяни на цьому тлі збирають свою техніку. Ну, тобто, фактично, кожна російська якась деталь та ракета, все, що вони збирають, має китайські складові. По-різному завезені, але, звісно, що за згоди Сі Цзіньпіна, за згоди Компартії. Китай не передає Росії зібрану техніку, бо питання передачі зібраної техніки – це питання перетину американської червоної лінії. Сьогодні ми бачимо вкрай посилений і, я вважаю, позитивний переговорний процес між США і Китаєм вже за наслідками саміту в Сан-Франциско, за наслідками встановлення правил конкуренції, як це говорить президент Байден. Просто особливо перед виборами у Тайвані, які відбулись 13 січня, в нас якісь величезне паломництво було китайців до США. Багато угод. Завершилося це таємною зустрічю, ну, напівтаємною, так називаємо, і зустрічі Салівана, Івана І в Бангкоці. Це, в принципі, дуже добре. Зустрічі Салівана, Івана І ніколи не відбуваються просто так. Востаннє, коли це було на Мальті, саме в такому ж режимі таємному, коли ми не знали жодних деталей, Сі Цзіньпін за цими наслідками цих переговорів погодився летіти в Сан-Франциско. Я думаю, що нові угоди в Таїланді, в Бангкоці, і не просто так, до речі, і Таїланд був обраний, будуть мати прямі наслідки на наші процеси, на Близький Схід, і частково на Пацифіку, і на Тайвані, і на Корейський півострів. Тобто це серйозні речі. Тому Китай, досягши цих домовленостей, навіть а США досягши це домовленості, це більш покоректно, не будуть йти на якісь радикальні кроки. Тому ми і бачимо такі заяви щодо спонсорів війни, ну, ніякі. Вони там щось пригрозили. Насправді Китай часто погрожує дуже поганими словами, і китайська пропаганда часто вони підбирає слів, ну, там жахливі речі вони пишуть, і про Україну колись писали, періодично пишуть, так скажімо. Але нині це, в принципі, маленька заява. І все. Тому я не перебільшував би. Те, що не подобається китайцям, це факт. Те, що інструмент НАЗК є найефективнішим в цьому сегменті, це факт. От. Але тут Китай не може нічого з цим зробити.
Тобто, якщо саме з цією гілкою нашої розмови завершувати, Києву взагалі не варто ніяк реагувати. Просто може вийти, припустимо, там Міністерство закордонних справ, зробити заяву з цього приводу, наприклад, що участь цих компаній доведена документально, припустимо, допомога Російській Федерації, чи як?
Це питання до Національного агентства з питань запобігання корупції, яке провадить окрему діяльність, але у співпраці з МЗС. І, в принципі, НАЗК, звісно, що можуть прозвітувати, тому що у них є дуже чіткі критерії, коли вони бачать докази в різних базах про те, що та чи інша компанія підживлює російські ВПК, підживлює російський бізнес, сплачує туди податки, робить інвестиції. Або взагалі китайська митниця виходить з заявою, що ми не торгували там нафтою, газом, брильянтами, діамантами на 240 мільярдів. 240 мільярдів – це шалені кошти. Жодна країна світу не надає такої підтримки Україні. Але Росія це отримує на рік. Розумієте? І коли б настає питання, чому Росія здатна продовжувати війну, відповідь тут одна. Тому що Китай в усьому їй сприяє і платить їй шалені гроші, які для Китаю не такі шалені.
Так. А стосовно підтримки Росії, особливо на тлі того, про що ми говорили раніше, підтримувати Російську Федерацію активніше якимось чином, не зброєю, а більшим, постачанням чипів, чи всього, що росіяни потребують найбільше. Тому що я ж кажу, на зерно покупці, в принципі, дійсно знайдуться, а от все інше, що надходить до РФ з Китаю, чи Пекін, чи не можуть вони ще нарощувати поставки, чи Пекін не буде цього робити саме з небажання дратувати такого важкого ваговика, як Сполучені Штати?
Та Китай так абсолютно все поставляє, буде, звісно, це нарощувати. Інше питання, чи буде переданий танк, зібраний в Китаї з маркою Китай. Ні, от цього не буде. Але що буде? Вони можуть передати всі компоненти для цього танку, передати росіянам креслення, якийсь бурятський завод буде це збирати. Для мене різниця тут не особлива. Тобто, очевидно, що коли будуть масово поставлялася китайська військова техніка вже зібрана в великих обсягах, це була біда. Але цього не буде. Але російські заводи, звісно, що будуть отримувати від китайців все, зділай сам, і вони це і нині роблять. І тому в Росії там з'являються якісь там нові дрони, наприклад, та чи щось інше.
Шановні слухачі, я нагадую, говоримо зараз із президентом Ліберально-демократичної ліги України Артуром Харитоновим. Пане Артуре, ви мене виправили з приводу китайської дипломатії, але дуже багато речей, які лунають звідти в публічному полі, вони потребують перекладу на звичайну людську мову. Те, що ми згадували до цього співпрацю Пекіну з Кремлем. Там же ж нещодавно з'явився новий міністр оборони Дун Цзюнь. І в нього були за відеозв'язком переговори з Шойгу. Це російські ЗМІ публікували, що успішні перші переговори вітали його, висловлювали впевненість в розширенні військової співпраці. І дуже багато, ЗМІ трактували те, що говорив Дун Цзюнь, як Китай підтримуватиме Росію у її війні проти України. Цитата така. Ми все розуміємо і дбаємо про російський добробут. Це він говорить про те, що США і західні країни ізолюють Росію. Рішуче підтримуємо стабільність і надали вам підтримку в українському питанні. Попри те, що Штати і Європа продовжують тиснути на китайську сторону, ми не відмовлятимемося від встановленої політики, і вони не завадять нормальному китайсько-російському співробітництву. Давайте це перекладати, оця підтримка в українському питанні, те, що ми надали її вам. Це от це знов таки все те, що ви вже в нашому ефірі перелічили, і не більше.
Ну, безумовно. Тобто, давайте так. Те, що я кажу, це не вигадка. Я не божевільний. Мені часто доводять, що я божевільний. Я вам багато років, я не є божевільний, тому що якщо я божевільний, зі мною в дурдомі буде сидіти Урсула фон дер Ляєн, голова ЦРУ, пан Столтенберг та, власне, тобто ті люди, які нині, і той самий Саліван, це ті люди, які впродовж 24-го року вже прямо заявили про залежність Росії від Китаю. Голова ЦРУ взагалі назвав Росію китайським васалом. Нарешті прямі заяви, бо ніхто не тішить себе ілюзіями. Переговори взагалі, що стосуються нового міністра і Шойгу, вони специфічні, тому що, пам'ятаємо, був китайський міністр оборони Лі Шаньфу, санкціонований у США за зв'язки з Росією. Він зник безвісти, як і багато інших топ-чиновників Китаю. І довгий час Китай не призначав міністра оборони. А вони призначили нового міністра під ялинку, чи 29-го, чи 30-го грудня, точно не пам'ятаю, 23-го року. І відтоді посилилися військові переговори між Китаєм і Сполученими Штатами. Призначення нового міністра оборони було питанням номер один для США для належного проведення переговорів. З багатьох причин, на яких ми не будемо зупинятися. Власне, цей міністр, він взагалі трошки з іншої когорти, він з Південно-Китайського моря, він перший адмірал на цій посаді, і він не має настільки посилених персональних зв'язків з російським генералітетом, як мав, наприклад, Лі Шаньфу. Тобто це тільки буде вибудовуватися. Очевидно, що Китай підтримуватиме Росію в усьому, очевидно, що все, що він заявив, все зберігається, тому що немає різниці. Це чи це буде Лі Шаньфу, чи нинішній міністр, чи Ван І, нам байдуже. Кожен китаєць виходить з однаковими наративами, наративами Сі Цзіньпіна в підтримку Росії. Інше питання, що Китай, так само, як він буде повністю підтримувати Росію, і має владу за одним дзвінком закінчити російське вторгнення до України. Єдина держава на планеті, яка здатна це зробити, це Китай. Тому що ми вже проговорили, чому так. Коли Росія має повну залежність, коли все поставляється з Китаю, коли Росія розраховує свої плани експансивні за рахунок китайських подачок і підтримки, та і це входить в геополітичну стратегію Китаю, то тоді Китай має владу це все зупинити. І це розуміють Сполучені Штати. Тому в нас кожен раз, коли відбувається зустріч, чи то Саліван, чи то Блінкен, чи то Єлен, чи то Раймондо, чи навіть Керрі, спецпосланець з Китаю, спецпосланець з питань клімату, то усіх питання номер один – це російська війна в Україні, розумієте? Тому отут якраз ця вся гра. Да, вони будуть надавати їм поміч, та це все триватиме, та є геополітичний вибір Китаю, спрямований проти української державності, але є переговори з Америкою, які визначають все. І отут якраз треба дивитися. У нас буде Швейцарія цього місяця, та саміт миру, ми не знаємо деталей поки що, анонсований Володимиром Зеленським. У нас є заява представників Офісу Президента України про те, що Китай запрошений. Самі китайці, їхні МЗС, не відмовилися коментувати поки що це, але на початку року, 1-го числа, вони публікували статтю, де вони заявили, що Китай невдовзі представить нові інструменти врегулювання російської війни.
Черговий план? Який не план?
Це питання, що саме це буде. Вони дуже не хочуть поки що про це говорити, але тут опціонало багато. Є два варіанти, як на мене. Перший варіант – це якщо Сі Цзіньпін з'явиться в Швейцарії, або його посланці з'являться в Швейцарії. Це означатиме для нас, я не хочу давати оцінку позитивно, не позитивно, але це означатиме прискорення зміни процесів в Україні, так? Які будуть відповідати вже вибору Сполучених Штатів, тому що це будуть результати тих домовленостей, які відбулися, і от наслідки прямих оцих зустрічей Салівана, Вана І, і, власне, перемовин Байдена і Сі, які очікуються 10 лютого під китайський Новий рік. Якщо ніхто з Китаю не доєднується до цієї ініціативи, це означає, що у Китаю є окремий трек, питання не закрито, і для нас все так само, як воно є зараз. Тому тут дійсно важливі процеси відбуваються, будемо спостерігати, я думаю, що якісь новини то будуть.
Пане Артуре, дивіться, напередодні Укрінформ писав, вони надсилали до МЗС Китаю запит щодо цієї можливої участі КНР у формулі миру, в глобальному саміті миру. Там відповіли. жодного немає от коментарів щодо перспективи участі нуль. Але вони отак кажуть, будемо вирішувати українську кризу по-своєму. От буквально так і кажуть. Я зараз зацитую, щоб наші слухачі також були в курсі. Позиція Китаю щодо української кризи послідовна і чітка. Китай завжди прагне відігравати конструктивну роль і досягнення припинення вогню, припинення бойових дій і політичного врегулювання кризи. Мирних ініціатив, згадок у цьому тексті, немає. Мирних ініціатив України. Китайська сторона продовжуватиме по-своєму переконувати світ і сприяти переговорам і політичному врегулюванню кризи. Тобто те, що жодних згадок про дійсну формулу миру немає, це можна перекладати на людську, знов таки, мову, як ми не поїдемо.
Ні, не можна. Я думаю, це можна прокладати наступним чином. Якщо ми домовилися з Америкою, ми приїдемо зі своїми опціями, і Україні так чи інакше доведеться обирати між своїми форматами і пропозиціями Китаю, які б стали наслідком дипломатичних успіхів Сполучених Штатів. Давайте відверто. Формула миру не передбачає і ніколи не передбачатиме там участі Китаю з Росією в тому форматі, як вони це бачать. Тобто це трек підтримки України, він важливий, це акумуляція зусиль наших союзників, наших однодумців, це треба продовжувати. Але коли мова про переговорний формат, то тут вже будуть інші інструменти. І я думаю, що Офіс Президента чудово це усвідомлює, розглядає різні опції. Ну, і якщо ви мене запитаєте, як би я бачив якісь перемовини з росіянами,
обов'язково запитаю,
то я б сказав би таким чином. Це безумовно через посередництво Китаю і посередництво Сполучених Штатів. Китай не хоче говорити з Україною, він не бачить Україну. Делегація Ліцяна, прем'єра китайського, в Давосі відмовилася зустрічатися з українськими урядовцями. Ну, багато причин, чому так відбулося, але відмовилися. Та вони нас ігнорують. Посол Китаю у Франції заявляє, що він ставить під сумнів легітимність розвитку Радянського Союзу і ставить під сумнів українську державу. Це вони також часто ставлять такі моменти. Це означає, що Китай готовий говорити з дуже вузьким, серйозно говорити, з вузьким колом світових лідерів на чолі з президентом Байденом. Тобто у нас є президент Америки, у нас є прем'єр Японії, є президент Південної Кореї, у нас є прем'єр Індії. Це ті люди, з ким Китай готовий вести перемовини і щось визначати. України в цьому переліку нема, і поки що там не буде, і це факт треба прийняти. Говорити треба безумовно з Китаєм про росіян, тому що китайці виступають, вже якщо використовувати лексику голови ЦРУ з сюзеренами та Росії, тому що якщо Росія васал, Китай – це сюзерен, то тоді так воно і буде відбуватися. І тут необхідна участь Сполучених Штатів, присутність України. І от якщо росіяни вже виступають як васали Китаю, вони теж залучені в цей процес. У такий формат, ймовірно, Китай пропонує, я думаю, що і Америка розуміє, що цей формат він може бути робочим в певний відрізок часу. Тому будемо дивитися, це складні процеси, це складна геополітика, але вона, ця геополітика, будується дуже часто не в Євроатлантиці і будується не на тлі ситуації на нашій лінії фронту, а вона часто будується з наслідками тих процесів, які відбуваються між Америкою і Китаєм, і демократіями, автократіями у регіоні Пацифіки.
Пане Артуре, жодним чином не хочу здаватися зрадофілом, але на тлі новин, які вигулькують час від часу, чуток у західній пресі там про якийсь ймовірний тиск на Київ, на підштовхування до перемовини з Росією, я не можу наостанок не спитати. Ці глобальні питання, про які Пекін готовий говорити з Вашингтоном, чи на розмін вирішення якихось великих питань в південному регіоні, чи не може Вашингтон якось десь дійсно поступитися інтересами України? Чи ми відкидаємо таку небезпеку? От хотілося б усвідомлювати.
Все залежить від сприйняття. Президент Байден сказав, що стратегічна задача України – зберегти свою державність. І, власне, постійно повторює Білий Дім, що ця державність буде зберігатися, ні в кого нема сумніву. Інше питання – куди ми рухаємося? яка наша не тактика, а стратегія. Тактику ми розуміємо, тактика постійно озвучується Офісом Президента. Стратегія, як вони кажуть, це питання, яке не до обговорення. Але, очевидно, стратегія є і має бути, і має вдосконалюватися. Отут питання про стратегію, яким чином все буде відбуватися. Переговорні формати явно існуватимуть. Переговорні формати явно дешевші і набагато краще, ніж втрачання людських життів. Але все ж залежить від того, які наші цілі і тактики. Тобто, якщо Китай захоче переговорів певних, ну, очевидно, що ми будемо в це залучені, очевидно, Америка нас буде підтримувати, очевидно, це буде визначатися. Але все ж залежить від того, як ми бачимо подальший хід справ. Тому я думаю, що необхідно уважно спостерігати за цими процесами. І я думаю, що всі чудово розуміють, що Україна буде використовувати усі майданчики, усі платформи для того, щоб захистити наші національні інтереси.
Про останні заяви Китаю ми поговорили з президентом громадської організації «Ліберально-демократична ліга України» Артуром Харитоновим. В ефірі Громадського радіо працювала Олена Новікова. Слухайте, думайте.